Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Європа зацікавлена в об'єднанні українських і європейських енергетичних систем, заявив голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком у Брюсселі. Барозу також підкреслив.
Я особливо вдячний президентові Ющенку за його запевнення, котрі я щойно отримав, що він повністю підтримує угоду з Росією про відновлення постачання газу до Європи.
Президент України зі свого боку також заявив, що Україна не заперечує можливу участь Росії у модернізації українських газотранспортних систем, і також підкреслив.
На моє глибоке переконання, газотранспортна система, яка забезпечує перекачку більше 70-80% російського газу до Європи, повинна знаходитися в більш тісному не тільки в союзі в плані технологічної політики чи гарантії транзиту, але і в комплексу організації газової політики на європейському континенті. Цього бажає Україна, і я переконаний, це принесе додаткову стабільність.
У Будапешті представники деяких країн світу, Євросоюз і два європейських банки обговорюють проект будівництва нового газогону для Європи – Набуко. Ось що сказав з цього приводу прем'єр-міністр, головуючий в Європейському Союзі Чехії Мірек Тополаник.
Цей проект збільшує наші можливості. Поряд із російським і норвезьким газом європейські країни можуть користуватися третім значним джерелом палива. Я навмисно сказав поряд з російським і норвезьким газом, оскільки хотів наголосити, що Набуко не є антиросійським.
Голокост є однією із найтемніших сторінок історії Європи. Вона назавжди залишиться в пам'яті людства, підкреслили сьогодні в Раді Європи. А ось що сказала сьогодні про намагання деяких сил у світі відкидати факт Голокосту міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні.
Сьогодні антисемітизм знову піднімає свою потворну голову. І сьогодні ми можемо побачити людей і лідерів, які відкидають той факт, що Голокост коли-небудь мав місце, з метою легітимізувати щось інше в майбутньому. Цьому явищу необхідно покласти край.
Патріарха Російської православної церкви можуть обрати уже сьогодні. У першому турі голосування відбулося на помісному соборі у Москві в храмі Христа Спасителя. І зараз відбувається підрахунок голосів. Голосування відбулося по двох кандидатурах – Кирилові, митрополиту Кирилові Смоленському і митрополиту Клементу Калузькому. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода перший вечірній випуск новин. Його читав Василь Зілгалов. І я передаю слово ведучій «Свободі сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх у програмі «Свобода». Сьогодні, 27 січня, перед мікрофоном Людмила Ванник. Наші теми передачі: Нацбанк України, хто керує цією головною фінансовою установою.
Чи у відпустці стермах у відставці? Все одно керує Шаповал.
Це лише одна з думок, ми дізнаємося і про інші. Вибори патріарха Російської православної церкви.
Екзарх Білорусі взяв самоотвод і попросив всіх тих, хто проголосував за нього, проголосувати за митрополита Кирила, містоплістителя патріаршого престола.
Справа Гонгадзе. Президент піднімає планку.
Хто був замовником цього процесу? Безумовно, мова йде про вищі політичні щаблі влади.
Про це і багато-багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я дуже признательна Владимиру Владимировичу, всій його команді.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві.
Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
Ukraine is stronger when it's united. Ukraine is weaker when it's divided.
Це «Свобода сьогодні».
Le président Obama a parlé d'effort. Il a fait un discours très social.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. подискутували, позбавили посади, не призначили. Верховна Рада скасувала свою постанову про призначення Володимира Стельмаха керманичем Національного банку. Проте його попередника Сергія Тігіпка поновити на посаді голови не вдалося. Тим часом секретаріат президента вважає, що Стельмах і надалі головний у Національному банку. Хто кому керівник у Нацбанку, з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Позбавлення посади Володимира Стельмаха не є безпрецедентним. Такий прецедент уже був. І започаткував його президент Ющенко, який скасував указ про призначення судді Конституційного суду Сюзани Станнік. Те ж саме трапилося тепер із головою Національного банку. Лише зробила це Верховна Рада з ініціативи прем'єра Тимошенко. У понеділок народні обранці скасували постанову про призначення Володимира Стельмаха. От голосів для ліквідації постанови про звільнення попереднього голови Нацбанку Сергія Тегібка не вистачило. Тож тепер головною фінансовою установою має керувати перший заступник Анатолій Шаповалов. Ну а далі слово за президентом, каже бютівець Олег Ляшко.
Як буде розвиватися ситуація щодо обрання нового керівника Національного банку, залежить в першу чергу від президента Ющенка, адже за Конституцією України саме він має внести подання на призначення кандидатури на посаду голови Національного банку.
У секретаріаті ж президента рішення парламенту вважають неконституційним і переконані, що Володимир Стельмах і надалі лишається легітимним керманичем Національного банку. До речі, так само вважають і представники партії регіонів.
Легітимним керівником, звичайно, той, хто призначений указом президента. Пан Стельмах, в зв'язку з тим, що Верховна Рада прийняла постанову про те, що не визнати призначення Стельмаха, президент повинен визначатися.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода регіонал Святослав Піскун. Президент Ющенко хоче, щоб із постановою щодо Стельмаха розібрався Конституційний суд. Про те, щоб там не було, а керувати Національним банком і надалі продовжує Анатолій Шаповалов, зазначає лідер партії «Єдиний центр» Ігор Кріль.
Чи у відпустці Стельмах, чи Стельмах у відставці? Все одно керує Шаповал. Є постанова Верховної Ради. Говорити про те, що ця постанова сьогодні діє і є така, що говорить про те, що Стельмах не є головою Національного банку, я би зараз не спішив.
Ситуація із позбавленням посади Володимира Стельмаха є не що інше, як політичний демарш та продовження президентсько-прем'єрського протистояння. У парламентських кулуарах говорили про ймовірні зміни процедури призначення голови Нацбанку. Проте сьогодні це виглядає нереальним. Так само, як навряд чи президент погодиться подати до Верховної Ради кандидатуру нового керівника. Національним банком продовжує керувати Анатолій Шаповалов, як це було і до рішення Верховної Ради. А скандали навколо Національного банку, на думку експертів, у черговий раз можуть підірвати ситуацію на і без того нестабільному валютному ринку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Президент України Віктор Ющенко сьогодні у Брюсселі обговорив із європейськими чільниками ідею приєднання українського газогону до газотранспортної системи Євросоюзу. Президент також відповідав на запитання про поступ у справі розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. Слухав Віктора Ющенка Віталій Єреміса у Брюсселі.
Для чого інтегрувати українську газову трубу до європейської газотранспортної системи? На думку українського президента, це додасть стабільності газовому ринку всієї Європи.
На моє глибоке переконання, газотранспортна система, яка забезпечує перекачку більше 70-80% російського газу до Європи, повинна знаходитися в більш тісному не тільки в Союзі в плані технологічної політики чи гарантії транзиту, але і в комплексу організації газової політики на європейському континенті. Цього бажає Україна, і я переконаний, це принесе додаткову стабільність.
Заявив сьогодні у Брюсселі український президент Віктор Ющенко. З ним загалом згідний і президент Комісії Європейського Союзу Жозе Мануель Барозу. Це могло б стати одним з елементів поглиблення співпраці між Україною та Євросоюзом у енергетичній галузі. Після зустрічі з українським президентом він зазначив, що у стосунках з Україною Європа не робить жодних негативних висновків, виходячи з енергетичної кризи. Ми віримо, що Україна хоче наблизитися до Євросоюзу, але мусимо насамперед знайти рішення для енергетичної енергетичного сектору, зазначає Жозе Мануель Барозу, і висловлює впевненість, що останню газову кризу Україна та Євросоюз мали б розглядати як позитивний поштовх до взаєморозуміння.
Сьогоднішня зустріч була здебільшого сконцентрована на енергетичній ситуації, звичайно ж, через нещодавні події. Проте я хочу наголосити на тому факті, що ми бачимо широке поле для співпраці з Україною у багатьох галузях. Безумовно, зараз важливо вирішити всі ці енергетичні речі, але їх слід розглядати як ще один позитивний зв'язок між Україною та Євросоюзом.
Зазначив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Насамкінець представників західних засобів масової інформації цікавила доля слідства у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Віктор Ющенко зазначив, що виконавці цього злочину затримані і знаходяться під слідством. Залишилося знайти замовника.
Хто був замовником цього процесу? Безумовно, мова йде про вищі політичні щаблі влади, але наскільки мені відомо, сьогодні проблема заключається в одному. Та людина, яка могла б дати відповідь на це питання, і по суті сьогодні є єдиною живою особою, яка це може зробити, знаходиться в розшуку, міжнародному розшуку.
Повідомив сьогодні у Брюсселі президент України Віктор Ющенко. Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи у Страсбурзі вчергове розглядає обставини вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Зараз до нашого ефіру долучається вдова журналіста Мирослава по телефону із Вашингтона. Мирослава, чого ви очікуєте від цього сьогоднішнього засідання?
Справа в тому, що чому відбувається це засідання? Перш за все, треба нагадати, що у червні минулого року Комітет міністрів Ради Європи зобов'язав Україну кожних півроку звітувати по прогресу у ході розслідування справи Гонгадзе, а також інших злочинів проти журналістів і політиків за часів президентства Кучма. Це засідання є якраз тим ключовим, яке відбувається через півроку після рішення про те, що Україна повинна звітувати. І я б хотіла просто почути, що насправді представники України мають сказати щодо процесу розслідування. Тому що, за моїми даними, з червня місяця минулого року практично жодного успіху і жодного результату в розслідуванні ми не маємо. Представники прокуратури України заявляють, що вони важко працюють і намагаються проводити розслідування, але я, як потерпіла, на жаль, не маю практично жодної інформації про ці розслідування. Останній запит у прокуратуру ми зробили 24 грудня щодо питання про експертизу плівок майора Мельниченка. На жаль, жодної відповіді від прокуратури ми досі не отримали.
Мирославо, сьогодні у Брюсселі президент України Віктор Ющенко якраз окремо торкнувся сьогоднішнього засідання сесії парламентської асамблеї Ради Європи і сказав навіть, що всі розуміють, що мова буде йти про вищі щаблі влади. І наголосив на тому, що сьогодні властиво проблема полягає в тому, що, можливо, єдина людина, яка би могла дати свідчення, перебуває в міжнародному розшуку. Мирославо, чи означає це для вас, що справа не може зрушитися з місця, оскільки цієї головної людини, а ми знаємо, що мова йде про головного підозрюваного замовника у цій справі, генерала Пукача, реально не можуть знайти, тобто цієї людини немає?
Ну, ця головна людина насправді є. Проблема в тому, що, незважаючи на заяви Віктора Ющенка про те, що останні два роки Україна робить все можливе для того, щоб знайти цю людину і досягти якогось успіху в розслідуванні, в реальності цього не відбувається. І цю людину генерала Пукача не просто не шукають, її покривають і покривають на вищих шаблях влади. І, зокрема, в Міністерстві внутрішніх справ, який, до речі, очолює колишній ватажок руху «Україна без Кучми» пан Луценко. Справа в тому, що я маю офіційну заяву Міністерства внутрішніх справ про те, що виявляється, що міліціонери, які сьогодні відбувають покарання, чинили цей злочин чуть не з власної ініціативи, і що до цього злочину Міністерство внутрішніх справ абсолютно не має ніякої причетності. Так що мені сьогодні, на жаль, Віктор Ющенко і все керівництво України нагадує чергового двуликого Януса. На заході вони заявляють, що активно працюють і роблять успіхи, але, на жаль, в середній Україні вони мають зовсім інше обличчя.
Такою є думка вдови журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави, яка була з нами по телефону із Вашингтона. Я дякую за участь у програмі і до міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Помісний собор у Москві обрав патріарха Російської православної церкви. Хто це, наразі невідомо, бо ще зараз якраз триває процедура підрахунку голосів. Більше ніж 700 делегатів обирали поміж митрополитами Кирилом та Климентом. Серед учасників собору 192 делегати з України. Очолює делегацію митрополит Київський Володимир Сабодан, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату. Проходить зібрання у храмі Христа Спасителя. Порядок на вулицях столиці Росії охороняють понад 12 тисяч міліціонерів. Більше про все це знає у Києві Ірина Штогрін.
До Москви для участі у помісному соборі та виборах патріарха Російської православної церкви приїхали 702 делегати із 64 країн світу. Майже третина з них – українські архієреї, монахи та миряни. Перед цим у неділю 25 січня пройшов архієрейський собор, делегати якого визначили три кандидатури на патріарший престол. Це місце блюститель митрополит Смоленський Калінінградський Кирило, митрополит Калузький і Боровський Климент і митрополит Мінський і Слуцький Філарет. Останній зняв свою кандидатуру сьогодні на користь Кирила. Тож реально обирати довелося поміж Кирилом та Климентом. Хоча певна інтрига зберігалася, бо помісний собор має право висунути додаткового кандидата. Згідно з статутом Російської православної церкви, кандидат у патріархи має мати вищу богословську освіту, достатній досвід управління єпархією і бути за віком не молодшим 40 років. Голосування розпочалося о 17:30 за московським часом. Ми зв'язалися телефоном із керівником прес-служби Української православної церкви Московського патріархату Василем Ані Сімовим, який зараз перебуває на місці події. І ось що він розповів.
Собор почався дуже торжественно.
Собор розпочався дуже врочисто. Він проходив не в залі зібрань, як зазвичай, а безпосередньо перед ютарем храму Христа Спасителя. Миряни сіли по обидва боки храму, а посередині сиділи архієреї. У президії були митрополит Київський Володимир, митрополит Кирило, предстоятель Японської православної церкви. Потім неочікувано митрополит Мінський Філарет зняв свою кандидатуру. І ось завершилося голосування. Зараз завершується підрахунок голосів, і ми дізнаємося ім'я 16-го патріарха Московського і всія Русі.
Патріарха Московського і всія Русі.
Обрання митрополита Кирила прогнозували ще задовго до помісного собору, адже при покійному патріархові Алексію II Кирило керував зовнішніми зв'язками РПЦ. І саме він має великий досвід особистого спілкування із президентом, а нині прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним та широкі зв'язки з іншими діючими політиками. Кирилові Умеру Гундяєву 62 роки. Він народився у Ленінграді у сім'ї священника, закінчив Ленінградську духовну академію у сані митрополита з 1991 року. У ту пору його звинувачували у корисливому використанні податкових пільг, наданих РПЦ для імпорту алкогольної та тютюнової продукції. Сам митрополит ці звинувачення називав політичним замовленням. Однак після 2000 року тональність ЗМІ змінилася. Митрополита Кирила все частіше називають лідером російської неоконсервативної думки, реставратором ідеї «Москва – Третій Рим» і розцінюють як основного кандидата на патріарший престол після Алексія II. Виконавчий директор Центру релігійної інформації та свободи Людмила Філіпович вважає, що особливих змін у церковній політиці щодо України з приходом нового патріарха очікувати не варто.
Я не думаю, що зараз щось суттєво зрушиться для України, тому що проблем, які має перед собою Російська православна церква, вистачить не на один патріархат. Хоч ми і пов'язані історично, а шляхи у кожного, як то кажуть, своя. Є Українська православна, яка дуже повільно, але прямує до автокефального стану, а є Російська православна церква, яка утримується в межах своїх імперських очікувань.
До того ж, Українська православна церква Московського патріархату вирішила не піднімати на помісному соборі питання підтвердження статусу Української православної церкви як самоврядної та незалежної. Українські архієреї просили митрополита Володимира Сабодана дозволу висунути його кандидатуру на патріарший престол. Але Володимир відмовився, сказавши, цитую, що хотів би стати перед Богом 121-м митрополитом київським, а не 16-м патріархом московським. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Отже, нагадаю, наразі ще невідомо, хто буде патріархом. Триває процедура підрахунку голосів. Як тільки стане відомо, ви відразу про це дізнаєтеся з новин Радіо Свобода і на нашому сайті radiosvoboda.org. А напередодні ми все ж таки поцікавилися, чи зміниться щось в українському православ'ї після обрання нового патріарха РПЦ. Ось що відповіли кияни. Скажу лише, що відвідувачі сайту своєю більшістю сказали, що вони не знають, як це вплине. А ось послухаємо відповіді киян.
Я думаю, що ні. Тому що я не довіряю російським цим всім церквям. Я вважаю, що у нас українська церква має бути українська, а російська – російська.
Думаю, що може змінитись. Було трошки таке взяте відношення до України, Олексія, я думаю.
Я думаю, що нічого не зміниться. Я взагалі за те, щоб об'єднати всю релігію в одну – християнство.
Не зміниться.
Я думаю, що ні. Тому що є дуже багато на то причин.
Нічого не зміниться. Як був бардак, так і останеться.
Я думаю, да, тому що ми як ніколи не нуждаємося в духовності, щоб воспитували, прежде всего, моральне качество чоловіка. Не розглядаю те, що там, допустим, якась конфесія повинна бути виділятися. Тут основне, щоб взагалі насаждали християнство.
Мені кажуть, що зміниться. Ну, в лучшу сторону треба, щоб домовлялися. Треба, щоб вони не ругали, це ж релігія. Щоб вони однаково проповідували.
Те, що робиться в Москві і в Росії, мене зовсім не турбує. Я думаю, що вони не дадуть автокефалії Україні, бо це теж політика, але церковна.
Такими були думки киян, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода. А тему виборів російського патріарха і, головне, наслідків для українських віруючих буде обговорювати з чільними представниками Православної церкви Московського патріархату у Києві Роман Скрипін буквально за 9 хвилин. Залишайтеся з нами і не пропустіть цієї гарячої дискусії. З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій програмі використання альтернативної енергії в Україні. Наскільки це реально?
Акумуляція теплової електричної енергії – це надійний спосіб, котрий нам по кишені.
Меджліс попереджає про масштабну військово-міліцейську операцію проти кримських татар.
Ніхто, окрім міністра юстиції України, не наважується на себе взяти оцю відповідальність, що там будуть жертви з двох боків.
Працівники славнозвісного ЛАЗу вже 9 місяців не отримують зарплатні. Чому?
Початку грудня від нашої адміністрації ми чули, що нам взагалі ніякі гроші не світ. То сказали, забудьте про ці гроші.
Про це все і більше далі у нашій програмі. Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода сьогодні». Ми залишаємося в Україні. Цього дня Меджліс кримсько-татарського народу заявив про початок ближчим часом масштабної військово-міліцейської операції проти кримських татар. За словами одного з лідерів цього органу етнічного самоврядування Рефата Чубарова, 23 січня в Сімферополі прийшло засідання міжвідомчого штабу силових структур, на якому, власне, ухвалили рішення залучити значні сили правоохоронців до ліквідації кримсько-татарського селища на околиці адміністративного центру автономії. Зараз з нами на зв'язку із Криму Володимир Притула, наш кореспондент. Я вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора.
Що вам відомо? Хто і чому готує таку операцію проти кримських татар? Які подробиці?
Мова йде про кримсько-татарське селище Яник Кирим, яке самовільно виникло кілька років тому в районі вулиці Балаклавської в Сімферополі. 8 гектарів землі поділили 80 кримсько-татарських родин. Зараз там вже збудовані 2 десятка будинків і квартальна мечеть, де проходять намази. Формально ця земля належить Міністерству оборони, яке почало її передачу в місто, але міськрада Сімферополя, не дочекавшись завершення процедури, встановленої законом, передала цю ділянку кільком комерційним фірмам, а ті через суди вимагають звільнити ці ділянки. Репатріанти відмовляється це зробити. І за словами керівника Меджлісу Рефата Чубарова, за неполяганням Міністерства юстиції України ухвалено рішення про проведення спеціальної воєнізованої операції. На нараді 23 січня було ретельно розглянуто всі деталі цієї спецоперації, визначені чисельність і характеристики особового складу і спецтехніки Міністерства внутрішніх справ, і також проведені до вищої готовності підрозділи МВС України в сусідніх областях. А особливу увагу приділено питанню резервування в лікарнях Сімферополя достатньої кількості місць для прийому громадян з характерними пошкодженнями. Це була цитата. І це повідомив Рифат Чубаров. І ось що він ще сказав.
Ніхто, окрім міністра юстиції України, не наважується на себе взяти оцю відповідальність, що там будуть жертви з двох боків. По Україні десятки тисяч таких випадків, але в жодному випадку ми не відмічали такої наполегливості з боку Міністерства юстиції. Ми бачаємо в цьому і якісь політичні аспекти. Ми не виключаємо, що можливо така широкомасштабна провокація, яка планується от саме навколо Балаклавської, може бути початком от дій, які по чому сценарію повинні привести до встановлення надзвичайного стану в Україні.
Отже, це була інформація спеціально для Радіо Свобода від Рифата Чубарова. Володимир Притула на зв'язку із Криму. Володимире, чи є якась реакція на цю інформацію з боку самих силових структур? Адже це такі закиди, на які необхідно відповідати.
Ні, кримські главки МВС та Міністерство юстиції поки що ніяк не коментують і відмовляються щось пояснювати. Водночас Меджліс сьогодні закликав перших осіб України не допустити силового розвитку ситуації і також звернувся до дипломатичних установ в Україні прослідкувати за цим.
Дякую, на зв'язку був Володимир Притула. Звичайно ж, Радіо Свобода буде уважно стежити за розвитком цих подій, і все, що ми дізнаємося, дізнаєтеся і ви, слухачі Радіо Свобода. Дев'ятий місяць працівники Львівського автобусного заводу не отримують зарплату. Люди апелюють до всіх рівнів влади, але марно. Також протестують під стінами Львівської обласної адміністрації. Зателефонують і на гарячу телефонну лінію, яку відкриває Міністерство праці і соціальної політики з питань невиплати заробітної платні. Чому ж така ситуація склалася на цьому єдиному в Україні відомому, славнозвісному автобусному підприємстві? Зараз з нами на зв'язку зі Львова Галина Терещук. Вітаю вас, Галина.
Вітаю, Людмила, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Отже, яка ситуація на сьогодні на цьому підприємстві і що взагалі обіцяють людям?
Зауважу, що від червня працівники ЛАЗу зверталися уже до обласної влади, щоб та вплинула на власників заводу, громадян Росії, братів Чуркіних, аби ті виплачували зарплату. А нині заборгованість більше 5 мільйонів гривень. 3 мільйони заборгував ЛАЗ пенсійному фонду і постачальникам. Сьогодні люди знову були і під стінами заводу, і обласної адміністрації, адже з 12 грудня до 26 січня лазівці були відправлені в неоплачувану відпустку. Однак 26 січня їх не пропустили на територію підприємства. Пояснили, що достатньо і 100 робітників, аби ті доробили 12 автобусів. Для інших немає роботи. Загалом на лазі працює 1300 осіб, середня зарплата 775 гривень. Уже люди навіть звертаються із позовами у суд. А ось що Радіо Свобода заявив головний конструктор ЛАЗу Володимир Будзан.
Початку грудня від нашої адміністрації ми чули, що нам взагалі ніякі гроші не світу. Сказали, забудьте про ці гроші. Ми оббиваємо пороги, значить, всіх органів влади Львівщини, обласної. Ми були в прокурора. Всі нам дуже гарно співчувають. Але коли доходить до діла, то реально виявляється, в нас немає в державі ніяких важелів впливу на власника, який не виплачує заробітну плату.
Водночас російські власники не планують продавати ЛАЗ, повідомив сьогодні директор підприємства Сергій Челяпін. Він зазначає, що вони планують реалізувати машини і для того, щоб погасити заборгованість по зарплаті і взагалі людям оплачувати заробітну плату. Однак зауважу, що брати Чуркіни в Росії і спілкуються лише з директором підприємства. Сергій Челяпін, зокрема, вважає.
Завод хоче піднятися і почати працювати. В нас є зараз замовлення на машини, які стоять в цехах, їх треба тільки підзібрати, довести їх і віддавати, щоб получати гроші і почати платити людям. Є круг людей, які просто не заінтересовані в тому, щоб той завод почав працювати.
Отже, Галино, ми чуємо думки, коментарі керівників заводу, а яким взагалі бачить місцева влада вихід з цієї ситуації? Чи взагалі можливо це підприємство вивести з стану вже майже банкрутства?
Зауважу, Людмила, що уже вся ця ситуація, вона вже має навіть політичний присмак, тому що політичні партії почали заявляти, спілкуватися з людьми. Однак, коли вже працівники ЛАЗу пригрозили, що вони будуть влаштовувати масові протести і передали папку документів віце-прем'єру Івану Васюнику, то й місцева влада зарухалася. Сьогодні голова обласної адміністрації Микола Кміть заявив, що і президент, і прем'єр-міністр знають про ситуацію на ЛАЗі, і Юлія Тимошенко має намір навіть зустрітися із власниками підприємства, росіянинами Чур і керівниками профспілок. 7 років тому росіяни придбали ЛАЗ і посади обійняли менеджери, які були запрошені з Росії. Влада обіцяє, що спершу людям виплатять зарплату, а далі вестиме переговори із власниками про відновлення виробництва чи продажу заводу тим, хто його дійсно буде розвивати. Уже завтра обласні чиновники контролюватимуть, чи працівників пропустили на територію заводу. Ось
дуже
така
дякую,
ситуація.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук, яка розповідала про ситуацію довкола Львівського автобусного заводу, де працівники вже протягом 9 місяців не отримують зарплатню. Сьогодні все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з радіо «Свобода».
Говорить радіо «Свобода».
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Сьогодні говоримо про таке українське питання російської православної церкви. Нагадаю, що у Москві зараз обирають нового патріарха російської православної церкви, частиною якої є Українська православна церква Московського патріархату, які можуть надати незалежність по обранню нового очільника РПЦ. Про це будемо говорити з протоієреєм Андрієм Ткачовим, настоятелем храму Агапіта Печерського, та протоієреєм Георгієм Коваленком, він речник митрополита УПЦ Московського патріархату. Він включиться телефоном з Москви, і у київській студії буде ще один гість Володимир Бурега, кандидат богослов'я, викладач Київської духовної академії Української православної церкви Московського патріархату. А зараз слухаємо новини у викладі Василя Зілгалова.
Добрий вечір всім. Насамперед анонси сьогоднішніх подій. Європейський Союз зацікавлений в об'єднанні українських і європейських енергосистем. Ющенко: Україна не відкидає участі Росії в модернізації української газотранспортної системи. Євросоюз: Набуко не є антиросійським. У ці хвилини завершиться підрахунок голосів у храмі Христа Спасителя у Москві, де відбулося голосування таємне щодо виборів нового патріарха Російської православної церкви. Кличко молодші, визначся з датою та місцем проведення нового бою. А тепер детальніше про деякі вістки. Європа зацікавлена в об'єднанні українських і європейських електричних та енергетичних систем, заявив голова Європейської комісії Жозе Манель Барозу після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком у Брюсселі. Ми говорили про більш стратегічні відносини між Європейською комісією та українською владою, сказав голова Єврокомісії. Барозу також відзначив:
Я особливо вдячний президентові Ющенку за його запевнення, котрі я щойно отримав, що він повністю підтримує угоду з Росією про відновлення постачання газу до Європи.
Зі свого боку, Віктор Ющенко наголосив на важливості приєднання України до Європейського договору про енергетичну співпрацю вже цього року. Він також сказав, що Україна не заперечує можливу участь Росії в модернізації української газотранспортної системи. Глава української держави також відзначив, що Україна відкрита у цьому процесі, і додав:
На моє глибоке переконання, газотранспортна система, яка забезпечує перекачку більше 70-80% російського газу до Європи, повинна знаходитися в більш тісному не тільки в союзі в плані технологічної політики чи гарантії транзиту, але і в комплексу організації газової політики на європейському континенті. Цього бажає Україна, і я переконаний, це принесе додаткову стабільність.
Президент Віктор Ющенко і прем'єр Юлія Тимошенко виключають можливість приватизації української газотранспортної системи.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Будапешті представники деяких країн світу, Євросоюз і 2 європейських банки обговорювали проект будівництва нового газогону для Європи. Це назва цього газогону «Набуко». Прем'єр-міністр, головуючий Європейському Союзу Чехії, Мірек Тополаник заявив з цього приводу:
This is a project that enhances our freedom because
цей проект збільшує наші можливості. Поряд із російським і норвезьким газом європейські країни можуть користуватися третім значним джерелом палива. Я навмисно сказав поряд з російським і норвезьким газом, оскільки хотів наголосити, що Набукко не є антиросійським.
Єврокомісар Європейського Союзу у справах енергетики Андріс Пієбалкс заявив, що якщо до кінця березня політичні лідери Європи не узгодять проект Набукко, він може взагалі зазнати краху. Патріарха Російської Православної Церкви можуть обрати уже в першому турі. Тут вже завершено таємне голосування в храмі Христа Спасителя на помісному соборі Російської Православної Церкви і відбувається підрахунок голосів. Як повідомляють російські агентства, десь у ці хвилини має відбутися оголошення результатів цього голосування для обрання кандидата. Один з двох кандидатів – Кирило Смоленський і Климент Калузький мають, один з них має набрати не менше, ніж 352 голоси для того, щоб перемогти у цьому голосуванні. І на завершення Кличко молодший визнався з датою та місцем проведення нового бою. Чемпіон світу на важкій вазі за версіями IBF, IBO та WBO вийде на ринг проти британця Девіда Хея 20 червня на лондонському стадіоні Стемфорд Брідж. Про це повідомляє видання The Sun з посланням на джерело з табору Девіда Хея. Переговори близькі до свого завершення, безумовно, є деякі проблеми, які обговорюються, але це бокс, наводить слова джерела The Sun. Стадіону заховано на 42 тисячі місць, але кажуть, що бій подивляться 100 тисяч глядачів. На цьому в мене все. Романе?
Дякую, Василю Леві Зілгалову, за виклад новин. Як бачимо, одна з найважливіших подій дня – це все ж таки обрання патріарха Російської Православної Церкви у Москві. Його ім'я буде названо в найближчі хвилини або годину, сподіваюся. І в київській студії протоієрей Андрій Ткачов, настоятель храму Агапіта Печерського, та Володимир Бурега, кандидат богослов'я, викладач Київської духовної академії УПЦ, те, що називається Московського патріархату. У мене просте питання до вас як гостей. Телефоном ми підключуємо протоієрея Георгія Коваленка, речника митрополита Української Православної Церкви, якщо вийде. А до вас питання дуже просте. Здавалося б, на вашу думку, хто стане новим патріархом Російської Православної Церкви?
Ну, я вважаю, що треба трошки почекати, але мені здається, що все ж таки переможе митрополит Кирил. Все ваша каже думка. За це.
Все говорить про те, що Володимир Кирил буде патріархом, а зрештою Бог покаже. Для мене не важливо, хто з тих трьох, хто вийшло.
Зовсім не важливо?
Не принципово.
Тобто політики, політичного чинника у обранні нового патріарху зовсім немає, ви хочете сказати?
Я хочу сказати, що той, хто підніме на себе цей хрест, зміниться настільки, що він втратить багато з того, чим характеризувався до сьогоднішнього дня. Ну, тобто до моменту обрання патріарху.
Зрозуміло. Ну, зрештою, українське питання для Російської Православної Церкви доведеться вирішувати рано чи пізно, оскільки перші кроки вже були зроблені. Зупинятися або повертати статус-кво 17-18-річної давнини навряд чи було б розумним. Обрання нового патріарха Російської Православної Церкви може посприяти розв'язанню так званого українського питання, точніше автокефалії, тобто самостійності Української Православної Церкви, яка отримала свого часу з рук Алексія II Томос. Це такий компромісний варіант поміж екзархатом та автокефалією. Але окрім двох варіантів, надання повної незалежності УПЦ або ж заморожування поточного статусу, може бути і третій. Ще один розкол всередині Української Православної Церкви Московського Патріархату. Далі по темі докладніше Олексій Сімаков.
З хвилини на хвилину стане відоме ім'я наступника Алексія II. Сьогодні помісний собор Російської Православної Церкви обирає нового патріарха. Приблизно 700 делегатів, з яких майже 200 з України, вже проголосували і очікують на результат. Колишній московський патріарх Алексій II помер 5 грудня минулого року. Напередодні помісного собору митрополит Єкатеринодарський, Кубанський і Сідор назвав основних претендентів на місце Алексія II.
Кандидатами архієрейського собору вважаються митрополит Смоленський, Калінінградський Кирило, митрополит Калузький і Боровський Климент, митрополит Мінський і усієї Білорусі Філарет.
Але після голосування митрополит Філарет самоусунувся, заявив керівник прес-служби Московського патріархату Володимир Вигелянський.
Митрополит Філарет узяв самовідвід і попросив усіх тих, хто голосував за нього, проголосувати за митрополита Кирила, претендента на патріарший престол.
Таким чином лишилося двоє кандидатів – Кирило та Климент. У духовництві їх сприймають по-різному. Митрополита Кирила вважають новатором та більш поміркованим, а за митрополитом Климентом закріпився статус консерватора. На помісному соборі у Москві український чинник не лишився поза увагою, адже третина делегатів – українці. Помісний собор може дати добро Українській православній церкві Московського патріархату на створення помісної церкви. Але для цього спочатку потрібна єдність самого українського православ'я, говорить експерт з релігійних питань Юрій Решетніков, зазначаючи, хто з кандидатів ліпший для України.
Сподівання, безумовно, покладається на Кирила, який враховує умови України. Водночас щодо Климента є побоювання того, що він буде проводити не тільки церковну політику, скільки кремлівську. Московський патріархат може дати таке добро, власне, на це потрібне рішення помісного собору, але безумовно, що сьогодні воно не є на часі, не тільки тому, що сам помісний собор навряд чи це зробить, але й з іншого боку, середовище самої Української православної церкви немає єдності.
Собор у Москві триватиме 2 дні, після чого 1 лютого відбудеться інтронізація нового московського патріарха. Водночас відома британська газета The Times пише, що всі троє кандидатів на місце патріарха – це колишні кадебісти. Видання посилається на священника-дисидента Гліба Якуніна, який, вивчаючи архіви КДБ, з'ясував, що всі троє митрополити – Кирило, Климент та Філарет – працювали на комуністичний режим.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми говоримо про таке українське питання Російської православної церкви. Зараз на зв'язку з нами є протоієрей отець Георгій Коваленко, речник митрополита Української православної церкви. Добрий вечір, пане Георгій.
Добрий вечір.
Можна дізнатися, чи відомі результати голосування?
Я зараз безпосередньо знаходжуся у храмі Христа Спасителя, але зараз ще йде підрахунок голосів. Кажуть, що вже дуже скоро мають оприлюднити результат.
Дуже скоро, це як довго чекати, скажіть, будь ласка, це півгодини?
Дуже скоро, знаєте, для Бога один день, як 1000 літ.
Я розумію,
просто... Може 5 хвилин, може 25, а може 2 години ще. Ага. Працює лічильна комісія, тому їй треба зробити всі необхідні там речі, підписати всі бумаги, порахувати все. Там процедура така дуже уважна, підрахунку голосів. Делегатів багато, тому точно сказати. Але вже почалися якісь рух тут в соборі. Делегати знову почали збиратися у верхньому храмі, тому, можливо, вже скоро буде оголошено про результат.
Я до чого питав, суто з практичної точки зору. Я розумію, що один день нічого не важить з точки зору вічності, але... ми б вас набрали наприкінці програми, можливо, б це була новина. Це
давайте спробуємо додзвонитися.
Хвилин за 20 ми вас наберемо там.
Да, давайте.
Але зараз ще одне питання до вас. Це чи буде розглядатися українське питання на цьому помісному соборі? Нарешті, чи буде поставлено крапку питання автокефалі Української православної церкви? Чи цього не збираються робити?
Достеменно невідомо, чи буде розглядатися питання, бо я чув якраз аналітиків, які у вас давали коментарі, дійсно немає єдиної позиції, навіть всередині Української православної церкви. Тому виносити це питання на люди, коли немає єдності всередині, то я вважаю, що це сьогодні недоречно. З іншого боку, собор більш мірою зібрався для того, щоб обрати нового патріарха. А вже інше питання, це якщо буде добра воля собору, якщо буде бажання соборян обговорити ці питання, вони будуть поставлені на порядок денний.
А у випадку, якщо цей собор не вирішить українського питання, не розглядатиме його, зібрати наступний собор, це справи не одного дня, знову-таки, з точки зору вічності, коли може зібратися наступний собор?
Ви знаєте, Українська православна церква сьогодні має право іноді більше, ніж деякі помісні автокефальні церкви. І ми ці права маємо, і треба, щоб цей собор ці права затвердив.
Питання патріархії, тому що завжди говорять Українська православна церква Московського патріархату і Київського патріархату. Розумієте?
Це вже політична перетягування, бо Українська православна церква зареєстрована як Українська православна церква в Україні. І треба поважати, в тому числі, її офіційну назву. В офіційній назві Української православної церкви немає Московського патріархату. Це, щоб політикам або до розкольникам було зручніше так
свою політику проводити. Можливо, так і говорить.
Та ні, справа не в, не в розкольниках і політиках, ми, навіть в журналістах, яким треба якось так, позначити,
журналісти
що...
журналісти йдуть за політиками. Є офіційна назва церкви – Українська Православна Церква.
Православна Церква і... з патріархією у Москві.
Вона зареєстрована в Україні, вона є незалежною самостійною в управлінні, з правами широкої автономії. Це визнають всі помісні церкви світу. А якщо декому хочеться чогось більшого, то хай повертається до церкви, будемо мати єдність до цього питання і будемо намагатися вирішити.
Да. Ну, не це було, якщо ми будемо не це було єдині, питання, не, то... в назві, не в назві фактично було питання, а в українському питанні, яке можуть розглядати в Москві або не можуть. Ну, відповідь ви дали, я вам щиро вдячний.
Я дав відповідь, да.
Так. Ми вас наберемо, з вашого дозволу, за 15 тепер хвилин десь, ну, за 14-13. Можливо, ви нам повідомите новину, а зараз питання до наших гостей, якими є протоієрей Андрій Ткачов, настоятель храму Агапіта Печерського, та Володимир Бурега, кандидат богослов'я, викладач Київської духовної академії Української православної церкви. Як ми вже почули, це вже не є принципове питання Московського патріархату або Київського, як журналісти часто вживають, та? Для того, щоб означили, обидвоє гостей належать до Московського так званого патріархату. І в мене питання, яке ґрунтується, скажімо, на словах, які виголосив митрополит Кирил Російської Православної Церкви з промовою під час відкриття помісного собору, який ось має вирішити питання персони патріарха. Світська влада України досі не лишає невирішеним питання надання Українській Православній Церкві юридичного статусу. Виникла нова політична реальність. Передусім потрібно вирішити питання наших взаємин з Україною, охопленою розколами. Нагадаю, ці слова належать митрополиту Кирилу. На вашу думку, чи значить обрання Кирила, скажімо, на посаду патріарха Російської Православної Церкви те, що він збирається вирішити українське питання в позитивний спосіб, тобто надання автокефалії повної Українській Православній Церкві?
Позитивний спосіб вирішення питання – це не, значить, не програмується заздалегідь. Позитивний спосіб вирішення питання – це те, що Бог захоче, те, що народ, Vox Populi, повнота вся церковного життя, значить, вона має сказати своє слово. Тобто ви задаєте, відразу заганяєте, позитивно називаєте те, що ви сказали. Ми не знаємо, що то, значить, де буде воля твоя. І треба знати, розумієте, треба іспитувати волю Божу. Значить, і тому дійсно він буде робити як перший ієрарх, якщо він буде першим ієрархом, все для того, щоб це питання вирішилося позитивно, на благо народу України, віруючого народу України, тому що не всі 100% українського народу охоплені вірою, одною вірою. Ми поліконфесійна держава, поліетнічна, полікультурна держава. Значить, і буде робитися все, що було добре. Але що буде добре, це будемо бачити. Це синергія, ми співробітників Бога. І що він скаже, будемо робити.
Ну, конфесійна Україна дійсно поліконфесійна, але цю країну населяють переважною більшістю християн.
Християн, безумовно, так. Статусні речі, вони другорядні. Тож в кого більше кокарда чи вища шапка, це ж для дімбілів в армії цікаво. Чи в кого платічко більш яскраве, це для дівчаток в пісочниці.
Цікава лексика у нас.
Ну, так давайте говорити мовою журналістів. Значить, а статусні речі... Отець Георгій казав, що значить, нас фактичні права нашої широкої автономії, у нас розв'язані руки, розліплений рот, у нас нестриножені ноги, у нас повної енергії.
Не зовсім так. Я згадував про Томос. Та, але...
Ми можемо робити все в плані евангелізації, катехізації, праці зі всіми верствами населення, проповіді у всіх засобах масової інформації, чи там, де ми можемо, там ми робимо все. І можемо робити більше. І для цього в нас немає ніяких перешкод. Тобто даний статус нам відкриває всі дороги для місії церкви. Тобто в плані місії.
Так. Пане Бурега, ваше...
Я повернувся все ж таки до вашого запитання, як саме буде будувати свою політику майбутній предстоятель Руської Православної Церкви. Мені здається, що, в принципі, сьогодні вже склалася така традиція, що Москва буде орієнтуватися на те, чого хоче сама Українська Православна Церква. Якогось такого активного втручання у внутрішні справи Української Церкви, я вважаю, що вже не буде, хто б не став патріархом. бо, скажімо, за останні 18 років склалася ситуація, коли пряме втручання у внутрішні справи Української православної церкви не призводило ні до чого доброго. Тому Москва буде перш за все орієнтуватися на те, як будуть йти справи в Українській православній церкві. Якщо Українська православна церква вирішить всі ті проблеми, які сьогодні перед нею стоять, то, в принципі, це буде аргумент і у розмові з Москвою.
Це теж позиція зрозуміла, ви знаєте, і не журналісти там політизували церковне питання. Насправді політика туди прийшла зовсім несподівано, та, і потім сталися кілька розколів з різними взагалі векторами розвитку. Але продовжуючи цю дискусію стосовно того, чи буде вирішено українське так зване питання, ви дійсно говорите про те, що має бути всередині України єдність думки всередині Української православної церкви насамперед. Та, що підпорядкована Московському патріархату. Та? Але я звертаюся знову до наступної цитати. Сьогодні багато розмов про те, хто у найближче майбутнє посяде патріарший престол, що удовів. Серед можливих кандидатів говорять і про мене, вбачаючи у мені спадкоємця святішого патріарха Олексія. Одначе, щиро дякуючи за таку велику честь, я бажаю предстати перед Богом 121-м митрополитом київським, 16-м патріархом московським та усієї Русі, нехай стане той, на кого вкаже Бог та ваші вибір. Ці слова належать митрополиту Київському Української православної церкви Володимиру. Ось тут багато хто знайшов певний підтекст, що Володимир зрікся та бути кандидатом на патріарший престол московський, підкресливши, що він хоче предстати перед Богом 121-м митрополитом київським, наголошуючи на тому, що православ'я в Україні з'явилося набагато раніше, і йому не потрібно їхати до Москви і вирішувати ці питання, тому що коріння власне православ'я східного, то воно тут, у Києві. То щодо єдності, тут виходить, що у пана Сабодана, Володимира Сабодана, є серйозна опозиція у вигляді пана Агафангела, який, тобто митрополита Агафангела Одеського, який взагалі не особливо хоче не те, що підтвердження Томосу, а взагалі автокефалію Української православної церкви, таких митрополитів кілька, там до чотирьох. То де єдність в Українській православній церкві? Чи дійсно Українська православна церква хоче автокефалії?
Ну, є таке в апостола Павла, що, значить, по-російськи там подобають бути розногласим, де являться іскусною. Там в слов'янському тексті навіть там можна єресям бути, а хай з'являться ті, що більш іскусні. Завжди є полюси. Плюси-мінуси, є консерватори, є новатори, знаєш, є стале ядро. І це цілком природня річ, тому що церква – це боголюдський організм. Тому на якомусь полюсі опиняються три митрополита чи чотири, скажімо, які радикальні в якихось питаннях. На другому полюсі там більш ліберальні, скажімо, якісь люди. І стале ядро, блаженніше це стало ядро. І його слова про возвеличення Київської кафедри, вони цілком слушні. Це слова мужа духовного, дійсно, який не сперечається за якісь там за додатки до свого імені, а говорить про джерела, про витоки. Тому треба коло позиції блаженні, що взагалі згорають, як віз, згорають всі протиріччя. Чим ближче до нього, тим ці полюси примирюються. Тобто це така стабілізуюча фігура, така дякувати Богу, дай Бог йому довгих років життя, тому що при ньому воно все якось. Він балансує, значить, церква досить добре, значить, над цими прірвами, не впадаючи ні в консервативні, ні в якийсь ультралібералізм. Я не думаю, що єдність церкви – це ж питання євхаристійне, це ж спільне причастя, спільна молитва, значить, а вже поза богослужінням, поза чашою, значить, можуть бути різні позиції життєві. Якщо вони є, слава Богу, було б дуже дивно. Як в синодальний період був такий обер-прокурор Побідоносця. Його дуже дратувало, що єпископи розписуються різними почерками. Він хотів, щоб було все взагалі унітарно, розумієте? Тобто, якщо люди по-різному висловлюються думки, це дуже добре.
Але відповіді я так і не почув.
На що?
Чи хочуть всередині Української православної церкви
автокефалі? Єдності.
Автокефалі.
Ні. Різні люди хочуть різного.
Тоді не буде єдності ніколи, тому що різні люди завжди хочуть різного.
Справа в тім, що питання автокефалії розділяє людей, може бути предметом якби розділу всередині одної з тої церкви. Тобто те, що нас єднає, більш ніж те, що нас роз'єднує.
Так само і питання збереження статус-кво роз'єднує певну кількість людей, які прагнуть автокефалії, а хтось взагалі.
Ми не зварили тої каші, розумієте? Воно має виваритися, це питання, тому що дійсно і для різних частин церкви воно є різним. Але те, що нас єднає церкву, робить її церквою, власне, воно нас, значить, при різних поглядах на це воно робить нас одною церквою. І це питання на часі, воно буде суватися, тут рухатися, тож не питання одного дня чи одного року. Це ж історичне, космічне взагалі поняття, це ж якийсь такий рух, такий дуже важливий, важливий в історичному процесі.
Але як не крути, все ж таки політика зав'язана на церкву, а церква на політику. Як не крути?
Ну, не втечеш від того теж не втечеш.
Пане Бурега, ваша думка, чи хоче сама Українська Православна Церква автокефалії, чи є єдність, і коли ця єдність, можливо, з'явиться?
Ну, по-перше, єдності сьогодні немає. Це і продемонстрували події 17 січня, про які ви щойно згадували, мабуть, коли казали про кількох митрополитів. Це дійсно була демонстрація того, що всередині Української Православної Церкви існує досить потужна партія тих людей, які не тільки не хочуть автокефалії, але і готові робити все, щоб її не було. Тому, фактично, якесь лобіювання цього питання, воно може призвести до загострення цього
протистояння. До політизації, я б сказав, і до чергового розколу. Тому що амбіції певних людей в церкві, як би це не звучало, вони призводять до чергового розколу, який може підігріватися ззовні політиками, які будуть зацікавлені в черговому розколі в Україні.
Ну, ви заїхали в схему якусь готову?
Ні, я не в свою схему заїхав, я просто прочитав матеріал Максима Колодуба на Уніан.
І все ж таки.
Нормальний матеріал, абсолютно, там, де все розкладено. Розумієте, не лише це не є зразковий Уніан, не зразковий матеріал, тому що можна в інтернеті досить багато почитати про взаємини всередині Української Православної Церкви. Звідси питання. Якщо їх не озвучувати, розумієте, то питання не вирішується. Тому я озвучую і питаю.
Ну, церква не армія. І в цьому відношенні, значить, там люди не ходять по струнці, не говорять єсть на кожне слово. І це цілком нормально, що в церкві є різні, повторюю, різні партії, різні якісь, значить, люди, які виголошують думки тої чи іншої, значить, верстви церковного народу. Питання, наскільки центробіжні тенденції переважають, чи, значить, центростремітельні, що в церкві важливе, що чи більше сили, яка розриває церковне тіло, чи більше сили, яка єднає при наявності різних розбіжностей. На мою думку, на сьогоднішній день небезпека може бути, але все ж таки сильне ядро присутнє, воно сильніше від
все ж таки відповідь пана Бореги, я хотів би почути на це питання. Чи хоче УПЦ автокефалію?
Мені здається, що значна частина єпископату та вірних Української Православної Церкви сьогодні є, ну, не сприймають цю ідею та є активними її противниками. Це треба зазначити. І фактично ми повинні це враховувати, коли ми говоримо про автокефалію. Тобто сказати, що сьогодні є консолідована думка в Українській Церкві, ми не можемо. Ми повинні зазначити, що значна частина, скільки цих людей, ми не знаємо. Але досить багато хто цієї ідеї не сприймає. І мені здається, що в цьому і полягає проблема. І, до речі, ще по-друге, чому не сприймають цю ідею? Саме тому, що вона пов'язується з розколом 1992 року. Що сприймається діяльність колишнього нашого митрополита Філарета саме як діяльність спрямована на добуття автокефалії, яка призвела до розколу. Тому це питання, воно, по-перше, політизоване, а по-друге, ось пов'язується з темою розколу. Саме цьому в нього є така якась небажаний
тобто,
такий...
Поплюжена ідея в такій фалі.
Поплюжена, так.
Великою мірою.
Хоча сама вона по собі не є такою.
Вона не є така радикально негативна, як сама по собі, вона взагалі нейтральна і хороша. Але вона споплюжена практикою філаретівського розколу.
Я в цій студії не для того, щоб давати оцінки комусь, за якісь дії. Ми маємо лише факти, які ми оперуємо. Та? Є знову на зв'язку у нас отець Георгій Коваленко, речник митрополита Української Православної Церкви. Пане Коваленко, там чи є у нас, чи є новини стосовно обрання нового патріарху? Чи досі триває?
Ні, поки новини немає. Всі зібралися вже делегати у верхньому храмі храму Христа Спасителя. Всі очікують на вихід лічильної комісії з спеціальної кімнати, але поки що їх немає і тому немає результату.
Зрозуміло. Так. Хотілося, щоб це сталося до 20-ї години за київським часом, але очевидно, що недоля.
Ну, так, я гадаю, що цього вже не буде.
Недоля нам не дізнатися.
Це декілька хвилин, я думаю, що ще поки всі розсядуться, навіть якщо вже прийдуть. Ми за цей час навряд чи встигнемо сповістити слухачів.
Зрозуміло. Дякую вам за інформацію чергову. Останнє питання до гостей в київській студії. Чи не буде якась жорстка реакція або роздратована реакція на ось таку своєрідну відмову Володимира від патріаршого престолу? коли він знову таки підкреслює, що ось є 121-й київський патріарх, не патріарх, митрополит, а є 16-й.
Реакція з боку Москви, ви маєте
на увазі? Так, так. Тому що там же знову, ви ж самі говорили, різні течії, там є Климент, є Кирило, і ці люди по-різному реагують. Я згадував вже про митрополита Агафангела, який взагалі досить різко на все реагує, своєрідно.
Я вважаю, що той факт, що митрополит Володимир зняв кандидатуру, він був таким подарунком для кандидатів на патріарший престол, що те, в якій формі він це зробив, вже було другорядною річчю, і на це не будуть сьогодні особливо звертати увагу.
Я вважаю, що митрополит Володимир – це та фігура, до слів якого прислухаються люди. Він досить довго служив і на теренах нинішньої Росії, як окремої держави, ростовським, був на черкаським архієреєм. Взагалі, ця фігура познана в всьому православному світі, і характер його дій, і характер його слів, і вчинків, він не викликає збурення зі сторони тих, до кого він звертається.
А як далі розуміти от те, що ми згадали, політика і церква, коли той самий Агафангел стає депутатом міської ради, або обласної, я точно не пам'ятаю, в Одесі, але за списком партії регіонів. Коли політики використовують церкву, а церква використовує політики.
Ну, так, власне, ми
як тут розрізнити світське і церковне в такому випадку?
Ну, розрізняти складно взагалі. Розрізняти складно.
Зовсім мало часу.
Зовсім мало часу, я бачу. Та, питання велике, а мало часу. Справа в тім, що одна сніжинка і ще не дощ. І ви на Агафангела так навалили, значить, таку відповідальність, місію таку велику.
Бо він обстоює певну позицію. Прошу.
Я б все ж таки хотів зазначити офіційну позицію церкви, що участь священнослужителів в політичній діяльності не допускається. І тому ті, хто це робить, вони порушують певні церковні
підписи. Ось на цьому варто було поставити крапку. Нарешті ми дізналися про ставлення церкви, або нагадали про ставлення церкви. Нагадаю, ви слухали «Вечірню свободу». Темою було українське питання Російської православної церкви. Програму для вас провів Роман Скрипник.